COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Abrimos cunha nova de última hora. O Ministerio de Inclusión Social gastará 12 millóns de euros en Lugo. 12 millóns de euros para transformar o antigo hospital psiquiátrico de Castro de Rei nun centro internacional de refugiados, o antigo hospital psiquiátrico de San Rafael. Será grazas ao acordo coa Deputación de Lugo que cede esa parcela de 43.000 metros cadrados. As obras comezarán o ano que ven. O impacto económico dese centro internacional de refugiados na zona será importante. Creará unos 25 postos de traballo directos e alrededor de 45 indirectos. O dito, nova de última hora ese convenio entre o Goberno do Estado e a Deputación para crear un centro internacional de refugiados no antigo Hospital Psiquiátrico de San Rafael en Castro. Son José Luis Ramudo. Hai outros asuntos que chaman hoxe a nosa atención. José Ramón Gómez Besteiro tomou posesión este luns como delegado do Goberno en Galicia. Foi na Coruña, en Palesco, nun acto coa presencia de dous ministros e do propio presidente da Xunta de Galicia, de Alfonso Rueda. Regresa á primeira línea política despois de 7 anos apartado polo seu periplo xudicial. Durante a toma de posesión, Besteiro dixo que nunca chove que non escampe.
E finalmente creo que lle debo tamén o sentido do humor, que tamén reivindico para a política. Un sentido que a min persoalmente me axudou moito e que é un modo moi galego, por certo, de entender e abordar o día a día. Nunca esquecerei que nesta vida nunca choveu que non escampara.
Máis asuntos. Desolación na Mariña polo pasamento esta fin de semana de 4 rapaces que tiñan entre 17 e 19 anos a causa dun brutal accidente en Xove. O condutor do vehículo de 19 anos continúa en estado grave no ULA. Un sexto ocupante do vehículo xa recibiu a alta. En Ribadeo, localidade da que eran os 4 finados, o Concello decretou 3 días de loito oficial. Os actos da Semana Santa están suspendidos ata mañá. O bispo da diocese, Monseñor Fernando García Cadiñanos, oficia esta tarde un funeral polo seu eterno descanso en Ribadeo. Fernando García Cadiñanos.
Quisiera enviar un saludo cariñoso y cercano a los familiares, amigos, a toda la comunidad de Ribadeo y de nuestra Mariña, que llora la pérdida incomprensible de estos 4 jóvenes. Cuando no tenemos palabras, lo único que se nos ocurre es guardar silencio. Los creyentes, además de acompañar, podemos orar. Y eso es lo que yo he hecho y conmigo toda nuestra Iglesia diocesana.
¿Qué sabemos de ese accidente, das circunstancias, das causas? De momento, a Garda Civil continúa investigando as causas do sinistro. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Vamos deixar de investigar pues, a Garda Civil para que se conozcan as causas deste suceso. Entonces aí non vou a comentar nada, simplemente pues, eso, deixar traballar a Garda Civil. Eu quero mostrar por a miña parte pues, eso, as condolencias e o meu pesar pues, as familias. Desde logo é unha gran traxedia tanto para Ribadeo como para Mariña e toda a provincia e para Galicia. As miñas máximas condolencias no meu nombre e tamén no nombre do delegado do Goberno. E, bueno, creo que tamén debemos deixar un pouco pues, as familias estar un pouco tranquilas. No...
Tamén terá lugar esta tarde o funeral pola muller de 83 anos de idade que finaba esta fin de semana no barrio de Castelo, en Lugo, a causa dun incendio na súa vivenda. É dicir que foron vergonzosos e vergonzantes os altercados que tiveron lugar onte no campo Castelo, en pleno casco histórico da cidade, e entre un grupo de afeccionados da Ponferradina e do Clube Deportivo Lugo. A Policía Nacional acabou rápido coa liorta e non houbo detidos, pouca historia, ao igual que no derbi dos Ancares, que rematou cun empate a 0 goles. E comezar os actos da Semana Santa en Lugo, co Vía Crucis, a procesión da Borriquita e a tradicional bendición dos Ramos. Pero hai máis. Hoxe chegou a Armada. Aquí a Lugo, como ven sendo habitual, foi recibida pola corporación local. Pola mañá, pola tarde, a partir das 8:30, participa na procesión da Virxe da Esperanza. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarias.
A procesión da Virxe da Esperanza, como sempre acompañada da Mariña Española, non sei cantos días en Lugo habrá que con tanta xente, non? Que vende fora e que poden ser esta cidade. que é algo do que nós tamén presumimos, non? De que a Semana Santa de Lugo as prazas hoteleras casi están no 100% e a cantidad de xente, sobre todo estes últimos anos, con este, bueno, co que se chama ahora un pouco de turismo religioso, non? Coincidindo ademais que estamos no camiño primitivo, Patrimonio de Humanidade, que a Catedral de Lugo Patrimonio de Humanidade.
Pois xa que falamos da Semana Santa, quixemos saber como están as previsións de chegada de turistas para estos días festivos. O caso é que xa hai visitantes na cidade e esperanse moitos máis de cara ao fin de semana. De feito, para esos días grandes, a hostelería de Lugo agarda un cheo casi total. Jacobo García é o representante do sector hoteleiro na Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería.
E os turistas, pois, nos os empezamos a ver o 5, o 6, non sabes, o ben o 7, 8, desos 4 días, aquí o que é esa capital, bueno, dúas noites están bastante ben, rondando o 100%.
Por comarcas, hai máis de 7.000 reservas para visitar a Praia das Catedrais, o monumento natural Praia das Catedrais, o xoves e o Venres Santo. Tamén se espera a chegada de moitos visitantes á Ribeira Sacra, xa comezou a tempada de rutas fluviais en catamarán polos ríos Miño e Sil. Hai miles de reservas, 12.000 para todo o ano, 1.500 tan só para esta Semana Santa, non está mal. O presidente da Deputación deulle a benvida esta fin de semana aos primeiros usuarios.
O certo é que estas rutas de catamarán son todo un éxito, forno durante a pandemia e agora evidentemente máis. Agora mesmo xa hai reservas de máis de 12.000 para o ano 2023 e nesta Semana Santa hai reservas de 1.500 plazas. O sea que é evidente que a xente lle interesa, lle gusta este paraje, este paisaxe e quere disfrutar de por estas rutas do catamarán.
Remataron as obras do Centro Integral de Saúde no barrio da Residencia. Van gastados case 13 millóns de euros. Nas próximas semanas terá lugar o equipamento e o traslado dos servizos sanitarios. No antigo materno infantil haberá un centro de saúde, un PAC, unha unidade de saúde mental e a base do 061. A pasada semana visitaban o centro profesionais sanitarios. Este luns entraron no CIS 150 veciños de Lugo nunha xornada de portas abertas. Ademais, o delegado territorial da Xunta de Galicia, Javier Arias, visitaba hoxe a nova central de biomasa que abastecerá de enerxía todo o complexo. Costou 1,4 millóns de euros e está lista para funcionar.
Estamos as obras da central de biomasa que dará servizo ás novas dotacións do barrio da Residencia e que estarán rematadas a falta de algún equipamento que chegará próximamente en 15 días. Deste xeito estará lista para dar enerxía ao Centro Integral de Saúde, á Oficina de Emprego e á nova residencia de maiores dotacións, todas elas que se porán en marcha próximamente. Aproximadamente no verán, a Xunta terá culminado un investimento de 32 millóns de euros para recuperar este barrio. Creo que a expectación que despertou a xornada de portas abertas do CIS no día de hoxe é que obrigou a organizar máis grupos de visita pola tarde.
A Xunta de Galicia informou de que invertirá 1 millón de euros na adquisición de 4 equipos para modernizar o Laboratorio de Saúde Pública de Galicia, que tamén ten a súa sede aquí en Lugo. Máis asuntos. O Concello anuncia que ordenará o inicio inmediato das obras para derrubar as Torres do Garañón. O proxecto de demolición xa conta co visto e prace do Consello Territorial de Patrimonio. Escoitamos a alcaldesa, a Lara Méndez.
E unha vez que recibamos ese informe favorable, según a prensa, da Comisión de Patrimonio, pois pasaremos a materializar, seguir materializando o proxecto que contemplaba tamén a parte do derribo, o sea que estamos xa na conta atrás para iniciar a demolición do derribo do Garañón, unha demanda social e unha decisión que se tomou, que tomei no ano 2017, xa no pasado mandato.
Con esa música por detrás, o anuncio quedou bastante animado. E o Concello de Lugo e a Confederación Hidrográfica crearán novos sendeiros e áreas de descanso no entorno do Rato. Lara Méndez e José Antonio Quiroga asinaron un protocolo de colaboración para levar a cabo a rexeneración integral desa contorna fluvial. José Antonio Quiroga preside a Confederación Hidrográfica Miño-Sil.
Temos un convenio e todo isto dirixido para rescatar do olvido e do abandono o río Rato, abrilo a cidadanía e todo dentro da Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Recuperar a dinámica fluvial, a restaurar a vegetación de ribeira.
Por certo, o Concello de Lugo anuncia que o Servizo Municipal de Atención Telefónica se restablecerá esta mesma semana. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE, en Mediodía, con Pilar García Muñiz. Boa tarde.